بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملك استوى جوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دواد برامشك عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مقلي دونتان وحاكم دا إذا مدى مجايدين تاوساك حسميي لبصل ديقو مليشاتك مرتدين تايكو كلالهايين قبل هذا الشابي لدى دحيي الشابي لدى هوسي وحاد مقلي دونتان وراركي يقودن بيي هول قلادك كلادعي او ديقلي يسو مدالي dowladda Mareykanka oo ceerisay safiirkii Koonfur Afrika u fadhiyay magaalada Washington xilli khilaafka labada dowladood oo gaaray meeshii ugu xumeyd muwaadinii ka soo kala jeeda Soomaaliya, Liibiya iyo Afghanistan oo laga barakicinayo dalka Mareykanka, Itoobiya iyo Eritrea oo qarka u saaran inay dagaalamaan iyo reer galbeedka oo digniin culus soo saaray qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii 13aad taxanaha saadaat nisa ila caalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
kaannakum naadaru ahya sawaqiha
bushra bushra bushra
lakum kullama laha almasif laha
bushra bushra bushra
wa haga aqwa maalinnimo sabti ah oo taariikhdu ku beegantahay 15ka bisha barakeysan ee ramadaan sanada 1446 hijri marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxay weerar rasmi ah ku qaadeen saldhigyo milishaadka murtadeenta ay kaga sugnayeen gobolada shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose hadaba wararkii ugu dambeeyay howlgaladaas waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Ismaaciil Salaad Guuleed
Bismillaahirrahmaanirrahiim aad baad u mahadsantahay walaalka ee saakay ciidamada mujaahidiinta weerar agmarin ah ay waxay ka fuliyeen wilaayadka shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe hadii aan ku hormarno degmada Awdheegle ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar rasmi ah ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen gudaha degmada Awdheegle ilaa saddex xiro oo murtadeentu ay ku lahaayeen gudaha degmadaasi ay saaka mujaahidiintu cagta mariyeen iyadoo khasaare aad u xoogan cadawga Allah lagu gaarsiiyay weeraradaasi saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen inuu jiro khasaare aad u fara badan oo isugu jira dhimashada dhaawac oo murtadeenta halkaas lagu gaarsiiyay murtadeenta halkaas lagu dilay waxa kamid ah saraakiil sarsare kuwa kalena waa lagu dhaawacay een waxa xusid mudan een in muassasada Al-Kataib ay baahisay sawirada la wareegitaanka mujaahidiintu ay la wareegeen degmada Awdheegle firxadkii murtadeentii ka baxsada weerarkii saakay waxa lagu soo waramayaa inay gaareen een deegaanka Bariire qaarna ay aadeen dhanka een magaalada Muqdisho qaar kalena ay aadeen saliga murtadeenta ay ku leeyihiin lambar 6 sidoo kale waxa xusid mudan walaalka in saakay mujaahidiintu markii ay qabsadeen degmada Awdheegle in cadawgu isku soo dayeen inay u gurmadaan maleeshiyaadka halkaas lagu xasuuqay balse gurmadkaasi mujaahidiintu ay la beegsadeen kamina iyo qaraxyo qaraxyo ayaa waxa ay saaka iyo kamina waxay ka dhaceen duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Lafoole iyo Xaawa Cabdi een waxa lagu gubay gaari nooc Cabdi Bilaha iyadoo saddex askarina lagu dilay afar kalena lagu dhaawacay sidoo kale kamina ayaa halkaasii ka dhacay oo khasaare lagu gaarsiiyay waxa sidoo kale xusid mudan walaalka in duleedka degmada Afgooy mujaahidiinta ay la beegsadeen kamin maleeshiyaad murtadeena oo doonayay inay halkaasii ka soo gurmadaan khasaare xoogan lagu gaarsiiyay xaaladda degmada Awdheegle ayaa iminka ah mid degan iyadoona si buuxda ay halkaasii gacanta ugu hayaan ciidanka mujaahidiinta dadka deegaanka ayaana si diiran u soo dhaweeyay mujaahidiinta saaka la wareegay deegaankooda een dhinaca kale mujaahidiintu waxay saaka weerar rasmi ah ku qaadeen maleeshiyaad murtadeena oo ku sugnaa deegaanka Sumadaale oo dhac duleedka degmada Cadale een laba xiro oo murtadeentu halkaas ay ku lahayeen ay mujaahidiintu cagta mariyeen een taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu sheegay in weerarkaasi lagu dilay 19 askari oo 10 kamid ah cadawga een baqtigooda ugu arreen goobta dagaalka een murtadeenta halkaas lagu dilay waxa kamid ah saraakiil waxana halkan mid kamid ah magacyada saraakiishaasi oo lagu magacaabo Captain Frey wuxuu kamid ah saraakiishii murtadeenta ee saaka lagu dilay weerarkii Sumadaale ka dhacay iyadoona ay jiraan saraakiil kale oo murtadiin oo halkaas lagu dilay waxa sidoo kale mujaahidiinta ay ku soo qaniimeysay weerarkaas hub iyo sanad ciidan xaaladda deegaankaas ayaa iminka ah mid degan iyadoona si buuxda gacanta ugu hayaan ciidanka mujaahidiinta
adbu maadsin yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Ismaaciil Salaad iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
Suubad badum Hassan tahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo aad uga bogataan arawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horeeya ee aan ku eegi doonana waxa uu noqonaya dagaalka la filayay in uu ka dhax qarxo dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo ay reer galbeedku ka muujinayaan walaac ballaaran sida uu baahiyo wargeyska Addis Standard Itoobiya iyo Eritrea oo qarka u saaran inay dagaalamaan ayaa dowladaha reer galbeedka waxa ka soo baxaya digniina culus iyagoona ka walaacsan burbur ku yimaada danahooda gaarka ah ee gobolka James Research oo ah gudoomiyaha gudiga xiriirka dibadda ee sanadka Mareykanka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada ka soo cusboonaaday gobolka Tigray ee Itoobiya iyo gobolada kale ee ku xiran ay dhalin karaan cawaaqib aanan la mahadin. Tan iyo dabayaaqadii toddobaadkii tagay waxaa saaxada warbaahinta iyo midda siyaasadda gobolkaba laga dareemayaa arrinkan. Xukuumadaha Asmara iyo Addis Ababa ayaana mar kale qarka u saaran in gorrada ay isgeliyaan una dhexmara dagaal qaraar oo mar kale burbur u geysta mustaqbalkooda. Dowladda Mareykanka oo ceyrisay safiirkii Koonfur Afrika u fadhiya magaalada Washington xilli khilaafka labada dowladood uu u muuqday mid gaaray heerkii ugu xumaa isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta sida lagu waramayo xukuumadda uu hoggaamiyo Donald Trump ayaa ceyrisay Ibrahim Rasool oo ah safiirka Koonfur Afrika u fadhiya Mareykanka ilaa haddana lama shaacin sababta iyo waxa ay salka ku haysa talaabadan madaxtooyada Koonfur Afrika ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wax laga xumaado uu yahay arrinkan uu ku kacay nidaamka Trump, iyagoona baaq u diray dhammaan diblomaasiyiintooda kale ee ku sugan gudaha dalka Mareykanka. Labadan xukuumadood xurguftooda ayaa hadda u muuqatay mid meel sare gaartay, xilli dhanka kale xogaha soo baxaya toddobaadadii la soo dhaafay ay sheegayeen in madaxweynaha Mareykanka uu doonayo in gacanta uu ku dhiga macdanta qaaliga ah ee Koonfur Afrika weliba si la mid ah sida uu hadda dadaalada ugu bixinaya midda qaniga uu ku yahay dhulka Ukraine. Hay'adda Qaramada Midoobay oo la doonayo in dib u habeyn lagu sameeyo kadib xaalad dhaqaale xumi oo soo wajahday isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta sida uu shaaciyo xogyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres waxay hay'adda Qaramada Midoobay wajahaysaa xaalad dhaqaale xumi oo aanan soo wajihin waayihii la soo dhaafay iyadoona hadda la doonayo in si guud ahaaneed dib u habeyn lagu sameeyo go'aankan dib u habeynta ee uu ku dhawaaqay Antonio Guterres ayaa laga yaabaa in uu saameeyo shaqaale fara badan oo u shaqeeya hay'adda yeyn albaabada la isugu dhufta laama badan oo hoostaga qaramada midoobay mar uu Antonio Guterres la hadlayo warbaahinta ayuuna yiri qiraadkeenu waa uu sii yaraanaya muddo dheerna sidan ayay arrintu ahayd waxa uu intaasii ku daray in si degdeg ah loo bilaabi doono dib u habaynta iyadoona ujeedka ugu weyn uu yahay in hoos loo dhigo qarashaadka ka baxa hay'adda Mareykanka oo ah deeqbixiyaha ugu sarreeya ee qaramada midoobay ayaa hoos u dhigay lacagtii uu bixin jiray halka midowga Yurub uu dhankiisa doonayay in uu qaado talaabo uu ku dhimayo dhaqaalaha uu ku bixiyo dibadda tani oo saameyn degdeg ah ku yeelanaysa hay'adda qaramada midoobay oo haddirtan mustaqbalkeedu uu ciirciirayo haddii aan eegno qodobka xiga xubinta waxa uu noqonayaa muwaadiniin ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Liibiya iyo Afghanistan oo si qasab ah looga soo barakicinayo gudaha dalka Mareykanka wargeyska New York Times ayaa baahiyo warbixin uu ku sheegayo in waaxda socdaalka Mareykanka ay bilowday musaafirinta muwaadiniin u dhashay ilaa 43 dal oo dhaca qaarada kala duwan. Liiska 43 dal waxaa ka mid ah ilaa 11 dal oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa qadcas ah. Muwaadiniintoodana inay galaan dalka Mareykanka iska daayay aysan ba ku sii sugnaan karin, waxaana waddamadan ka mid ah Afghanistan, Suudaan, Syria, Yemen, Liibiya, Iran, Soomaaliya, Kuuriyada Waqooyi, Venezuela, Cuba iyo Bhutan. Liiska xiga waxaa ku jira waddamo ay ka mid yihiin Ruushka, Belarus, Kuuriyada Waqooyi oo marka la soo laabatay, Sierra Leone, Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan iyo Turkmenistan. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Ani imikana idinku wareejiya walaalkeen Suweyb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 13aad ee taxanaha saadaatu nisaa'il caalamiin waxaa alaaba halkan taxanaha inooga soo jeediyaa walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin
بنت الشريعة للسمو طموحها وفي لها قول الحبيب سرورا ودع نوما لا ضياع بعمره يسهر ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
دمر كمسلمات كالين تأيكا قادا كران دعوة إسلام كا وأي قذب لاران تهي حدان كسو هذل نيبر شدو دي علميقا إيو فافين تيسا تربيض عرهورتو دا إيو كبربارين تواناقا waxay kala qaadan karaan door inta ka ballaran oo ka muhiimsan marka laga hadlayo doorkii gabdhihii saxaabiyadku ku lahaayeen ahdigii nubuwada gaar ahaan intii ay socotay buddhiga dawladda islaamiga waxay dumar ku qaateen kaalin muhiim ah oo aan marnaba la ilaawi karin dumarkaasina waxa namudaj u ah asma bint abi bakr sadiq dhaatu nidaqayn allaha karali noqdo iyada iyo dhamaan ehladeedii muuminiinta ahaa asma waxay kaalin wax ku ool ah ka qaadatay fidinta dacwada islaamka ma aanay ka dib dhici jirin marka loo baahan yahay dibna uma guran jirin marka loo yeero waxayna iyadoo xaamilo bila dhammays ah cunto u samayn jirtay qiyaadadii dacwadan islaamiga ah oo markaasi dhuumaalaysi ku jiray iyada ayaana gacanteedii ugu geyn jirtay godkii qaaru thawr waliba waqti ay halistu aad u darnayd oo la soo saaray wareegto lagu dilayo Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) iyo intii dacwadiisii ku caawinaysay
waxayna ahayd xilli cabsi badan xaaladda amniguna aad u kacsanayd hoggaankii qureysheedna waxay go'aan ku gaareen inay dilaan Nabi Maxamed (sallallahu alayhi wasalaam) waxayna dul saareen adduun dhan boqol halaad oo geel ah inay siinayaan qofkii keena ama sheega Nabi Maxamed (alayhi salaatu wasalaam) iyo Abubakar Siddiq (radiyallahu anhu) halka ay ku sugan yihiin waxaan qisadan iyo kuwa ka horeeyaba ka baranaynaa kaalinta gabadha muslimada ah ee ku aadan hijrada iyo jihaadka iyo siday saxaabiyaadku uga hagarbixi jireen u gargaaridda diinta waxaan ka baranaynaa muhiimadda iyo ajarka ay leedahay khidmadda mujaahidiinta iyo qof waliba ka soo baxo meesha lagu aadiyo waxaa sharaf u sugnaatay gabdhaha ku hawlan khidmadda mujaahidiinta iyo qarinta xogta mujaahidiinta waxaan qisadan ka baranaynaa in gabadha muslimada ah laga rabo inay ku sabarto dhibaatooyinka Allah dartii u soo gaaray sida cabsida cidlada ayna niyadda wanaajiso ajarna ixtisaabto casharada ugu muhiimsan ee aan ka baranayna Asma bint Abi Bakar lagana rabo in gabdhaha muslimaadka ay si fiican u weelayaan waa ilaalinta sirta islaamka iyo tan mujaahidiinta xaaladda hadda lagu jirana kuma sii jirtaba waxaa laga rabaa gabdhaheena inay wacyi u leeyihiin wadciga lagu jiro sirta ku dadaalaan ayna ka taxadaraan inaysan xogta si sahlan ku gudbin waxaa laga yaabaa xog yar oo aad gabar saaxiibta ah ugu sheegto si kalsooni ah inay dhibaato badan u soo jiido muslimiinta
asma oo lagu naanaysi jiray dhaatuni daaqayn waxay aad ugu dadaashay sidii ay u ilaalin lahayd sirta rasuulka oo aysan bannaanka u bixin lama mid ahayn dadka xogaha halista ah ee islaamka faafiya keliya si attentionka dadka kale ay u helaan iyadoose waxay ku dadaashay ilaalinta jabhada gudaha xitaa waxay awowgeeda oo camoole ah ka diiday inay u sheegto halka uu joogo wiilkiisi Abubakar oo iyada aabaheed ahaa maadaama Abubakar uu la hijrooday dhammaan wixii lacag ah ee uu markaasi haystay oo 60,000 oo dirham ahayd si nabiga uusan dhibaato u dareemin waxana uguma soo tegin reerkiisa Asma bint Abi Bakar waxay aad ugu dadaashay ilaalinta sirta rasuulka si kasta oo loogu hanjabay oo loo garaacay
intaas oo kaliya kuma gaabsane markii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abubakar ku dhumaaleysanayeen buurta qofkii sahayd u diyaarinaysay sirtoodan ilaalinaysa waxay ahayd Asma bint Abi Bakar iyadoo ka sheekeynaysa dhibaatadii ka soo gaartay ayaa waxay ka warantay in maalin maalmaha kamid ah kufaartii quraysheed oo uu horkacay Abu Jahal ay guriga Abubakar ugu yimaadeen kadib ayaa Abu Jahal wuxuu ku yiri Asma bint Abu Bakar aaway aabaha waxay ku tiri ma aqaan meel uu aaday ma aqaan meeshu aaday qaalat farafa Abu Jahal yadah wa kana faaxishan khabiithan faladama khaddi latmatan turixa minha qurti waxay tiri markii aan diiday inaan sheego Abu Bakar iyo Rasuulku meeshay jiraan jawaabti uu rabayna uu iga waayay ayuu Abu Jahal oo ahaa nin dhaqan xun khabiithna ah gacantiisa intuu kor u qaaday ayuu dhabanka si xoog ah igaga dharbaaxay heer dhagihii aan xirnaa iga dubla kaalinta Asma bint Abi Bakar ee hijrada Nabiga sallallahu alayhi wasallam intaa kuma ekeen
Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu Asma dhaatu nidaaqayn ugu doortay arintana ma hayn kaliya inuu Nabigu soo bandhigo doorka ay dumarku ka qaadan karaan buddhiga dawladda Islaamiga ah ee waxa dumarka kale iyada kaliya looga doortay inay lahayd sifaad ay Muhammadan ku qaban karto waxaana kamid ahaa koow inay lahayd quwwatul iimaan waxaana taasi cadeynaya siday ula dhaqantay awowgeeda iyo siday ugu dhiirtay inay cunto u qaado dad madaxooda lacag lagu baadi goobayo oo meel walibana laga raadinayo iyo sida uusan afkeeda xarafna uga soo bixin markii la weydiiyey halka ay ku sugan yihiin rasuulka iyo aabbaheeda labo nafurnimadeeda Asma binti Abi Bakar waxay wax waliba ka hormarisay wixii uu Allaah iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin nafteedii baha ku weyse saddex wuxuu kaloo Nabigu Asma ku doortay ammaanada ammaanadu waxay kugu noqon kartaa hoog iyo ba haddii aanay siday tahay uga soo bixin Asma waxaa lagu aaminay xogo halis ah oo ku xiran masiirka Islaamka oo dhan sidii uu Nabigu ugu doortay ayayna uga soo baxday oo ma aysan dhihin hebel waa awowgay hebelna waa qaraabo ee ma jirin iyada ciday wax u sheegtay oo ay la wadaagtay xogta rasuulka iyo aabbaheeda arinta afaraad ee Nabigu Asma ugu doortay kaalintan waa inay ahayd gabar geesiyad ah oo calool adag oo aan si sahlan lagu cabsiin karin oo sugnaan badan sidoo kale waxay ahayd gabar aad u caqli badan oo wax kala maarayn karta
Asma waxa weeye saxaabiyaadka dumarka marka laga sheekeynayo kuwooda ugu qiimaha badan oo ugu cibaadada iyo dadnimada badnaabay ka mid tahay marka waf damiir adag oo shakhsiyad badan oo cibaado badan ayaa lagu sheegay Asma bint Abi Bakar ninaasteeda maxalliga dhaatu nidaaqayn marka meeshay uga baxday kelimadaasi waxaa la yiri hijridii Nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Abi Bakar markii ay Maka kay juroonaayeen ayay waxay diyaarinaysay cuntadii iyo maartay sahaydoodii sahaydii bay waxay weysay wax ay ku xirto markaasi baalka dhexda ugu xirnaa boqorka ay dhig jireen Soomaalidu oo haweenku ay dhexda isaga xir jireen ayay intay kala jeexday bay labadii shay oo raashinka ay ku xiraysay bay ku kala xirtay markaasaas ay loogu baxshay dhaatu nidaaqayn
Asma bint Abi Bakar Siddiq waxay islaamtay bilowgii risaalada waxayna islaamtay iyadoo tirada muslimiintu aanay bagaarin 20 ruux Asma dhaatu nidaaqayn waxay u hijrootay magaalada Madiina markii Nabiga iyo aabbaheeda ay saldhigteen magaalada wiilkeedii Cabdallaah oo ay urka ku sidayna wuxuu noqday wiil midkii ugu horeeyay ee muhaajiriinta ugu dhasha magaalada Madiina aad iyo aad ayayna muslimiintu dhalashadiisa ugu farxeen oo ay ugu takbiirsadeen waxay ka mid noqotay macallimiintii dumarkii saxaabiyaadka waxayna Nabiga ka warisay ku dhawaad 60 xadiis Asma bint Abi Bakar waxay ahayd gabar aad u samir badan markii uu guursanayay Zubayr ibn al-Awam waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo aan waxba haysan oo cayir ah inkastoo markii dambe uu maalaystay kana mid noqday maalqabeenadii saxaabada rasuulka kuwoodii ugu hantida badnaa waxay astaan u tahay haweenka saalixaadka ah ee ku suntan samirka maadaama ninkeedii uu ahaa mid sabool ah
waxay Asma radiyallahu anha ka sheekaysay inay markii uu Zubayr guursanayay uu faramarnaa marka laga reebo hal rat iyo hal faras uu lahaa oo keliya ayada ahayd qofkii ku rafaadi jirtay soo aroorinta biyaha daaqsiinta faraska iyo hawsha guriga maalin maalmaha ka mida iyadoo madaxa ku sida calafka iyo faraska ugu tala gashay ayaa waxaa wadada uga soo horbaxay Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo niman ansaareed Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo gaadiid dul saarnaa ayaa gaadiidkii joojiyey siduu Asma hore ugu sii qaado laakiin Asma ayaa ka cudur daaratay waxayna tiri fastaxayaytu an asira maca rijaali wadakartu Zubayra wa gayrata waxay tiri waxaan ka xishooday inaan ragga la socdo waxaana soo xusuustay masayrka Zubayr waxaan qisadan ka baranaynaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay in gabdhaha saxaabiyaadka ay ahaayeen kuwa nimankooda u baarifala, hawsha gurigana ka adag oo kaga aada. Waxaan ka baranaynaa muhiimadda ay leedahay xishoodka iyo in gabdhaha iyo nimanku aysan isku milmin. Waxaan ka baranaynaa in gabdhaha xaaska laga rabo inay mar waliba tixgeliso dareenka sawjkeeda, kana fogaato wax waliba oo caragelinaya. waxaan ka baranaynaa in dumarka loo naxariisto oo culayska aan lagu fiirsan, dadka gawaarida watana ay u damqadaan hooyooyinka ama dadka taagta daran ee wadooyinka ku lugaynaya iyagoo dhabarka culaysku sida. arrintaasna runtii waxaa aada ugu ammaanaa naxariistii janaalaha ka waraabiya walaalkeen cabdulqaadir cusmaan yarow cabdulqaadir kumaandoos, wuxuu mudan yahay in looga daydo. abul masaakiin ayuu ahaa naxsabuhu wallaahu xasiibuh.
asmaa binti abi bakar sidiiqa markii uu ninkeedii hodmay kadib ma noqon sida dadka qaar oo markii uu allah adduunyada u furo iskaba ilaawaa dhibaatada uu leeyahay faqriga iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka saboolka ah, iyaduse waxay mathal u noqotay karamka iyo deeqsinimada, waxayna ku caanbaxday waxbixinta oo ay kala mid ahayd walaasheeda ummil mu'miniin aacishata radiallaahu canha, sidaba uu sheegayo fadiilatu sheekh maxamed garaar xafidahullah.
asmaa binta abi bakar waxayna ahayd gabar saxaabiyada aada u qiimo badan, diinteeda jecel, oo ilaahi subxaana wa tacaala cibaadadiisa ku dadaal badan, deeqsinimo tiro badan oo ku tilmaamanayd, weliba sakhinimada aad bay ugu darnaydaa layidhaaha. weliba waxay ahayd dumarka ugu daran wax sadaqaysigii wax bixinta ayay ahayd. cabdullahi ibnu zubeyr ba wuxuu leeyahay weligay maana arkin haweenay intaan arkay ka deeqsinimo badnayd aacisha iyo asmaa oo labada gabdhooda abubakar uu dhalay ah radiallahu canhum ajmaciin. wuxuu yidhi innahaa kaanat daa'ima maa tuusi ahlaha wa taxuthum calaa kathrati linfaaqi fii awjuhi lkhayr, in badan weligeeda si joogta ah ay ehelkeeda hataa u dardaarmi jirtay oo ku boorin jirtay in ay ku nafaqeeyaan maalkooda iyo dheefta ay haystaan wajiida khayrka oo ilaahi subxaana wa tacaala looga dhowaanayo waxtarka u leh muslimiinta inay ku bixiyaan maalkooda. wax badan bay qoyskeedii iyo dadka oo dhan ku baraarujin jirtay asmaa binta abi bakar, ee sida taariikhi dimashka uu ku wariyey ninka qoray can ilqaasim ibni muxamed qaala samictu min azubayr, baan ka maqlay yaquulu oranaya maa ra'aytu imra'atan qadu ajwada min aacishata wa asmaa, qof dumar ah oo ka deeqsinimo badan aacisha iyo asmaa weligay ma arag. wajuuduhumaa mukhtalif, deeqsinimadoodana way kala duwanayd. amaa aacishatu fakaanat tajmacu shay-a ilay shay xataa idajtamac cindahaa wadactu mawaadicah, aacisha waxay ahaan jirtay wax allaal waxay heli karta way ururin jirtay way keedin jirtay, markay jamciiso ra'sumaal fiican, markay jamciiso wixii ururiso iyo markaa qiibin jirtayo mawaadicda khayrka iyo wujuuhda khayrka ku bixin jirtay. amaa asmaa binta abibakar radiallahu canha laa taddakhiru shay-an liqadin, iyadu waxbamay keedin jirin, berri waxba ma keedin jirin, maanta wixii soo gala isla maantadan waxay ku intifaacdo iyada lafteeda iyo waxay ka dhigi jirtay waxay wajiyada khayrka ku bixiso oo maantaba ku deeqdo ay ka dhigi jirtay, berrina haddana wixii soo galo isla maalinkaasay ku deeqi jirtay. asmaa marka qoftaasi ayay ahayd ehelkeeda markay la hadlayso waxay ku dhihi jirtay anfiquu anfiqna watasadaqna laa tajid nafaqtahu, bay dhihi jirtay war waxaad haysaan nafaqay oo sadaqaysta ina waxay ka maqan yihiin ma dareemi doontaane, yacni ilaahay baa insiinaya, waxaad bixisaan bedelkooda ilaahay baa insiinaya.
asmaa binti abi bakar sidiiq daatu nidaaqayn waxay noqotay hal xiraale la isweydiiyo oo ah gabar saxaabiyad ah, aabbaheed uu saxaabi yahay, awowgeedna uu saxaabi yahay, wiilkeedana uu saxaabi yahay, waa afar jiil oo wada saxaabi ah. ninkeedii Zubayr ibnu Cawaam ayaa sidoo kale saxaabi ahaa, walaasheedii iyada ka yareedna waa Adaahiratu Sidiiqa Aaishata binti abi bakar, alleha ka raali noqdo Asmaa iyo dhammaan qoyskeedii mu'miniinta ahaa. wanaaggii ay ku caanbaxday oo dhan waliba ah ayaa tusaale loo soo qaadan jiray, waxayna muslimiintu u tahay mid ay ku daydaan. asmaa daatu nidaaqayn waxay ka mid ahayd muhaajiriintii aadka u cimriyey, waxayna soo gaartay khilaafadii wiilkeeda ee dowladdii Zubayriinta oo ka talin jirtay Xijaaz, Ciraaq iyo Khuraasaan, waxayna goobjoog u ahayd markii Xajaaj bin Yuusuf uu hareereynta ku soo rogay magaalada Makka al-Mukarrama iyo dilkii wiilkeeda Cabdullaahi ibnu Zubayr. waxay geeriyootay isla sannadkii la dilay wiilkeeda ee 37-aad ee hijrada rasuulka waxay geeriyootay iyadoo 100 sano jir ah, hase ahaatee uusan caqligeedii isbedelin iligna aan ka dhicin, weliba waxay geeriyootay iyadoo si cilmiyeysan ula doodaysa Xajaaj bin Yuusuf.
Sidii Cabdulaahi Masuul radiyallahu ta'ala anhu dagaalkii oo magaalada Makkah ka dhacay looga dilay, markii la dilay Xajaaj bin Yuusuf ayaa wuxuu doonay inuu u soo galo Cabdulaahi Masuul hooyadiisa Asmaa bint Abi Bakr oo istiidaan ayuu soo dalbay. مركز اسماء واحد تري كيف تستأذن علي وقد قتلت ابني سيدي أدعيقو سوغا ليسا أدعيقو ويلكي أدي شيء مركز حجاج وحيري إن ابنك ألحد في حرم الله فقتلته ملحدا عاسيا حتى أذاقه الله عذابا أليما وفعل به وفعل وحيري ويلكي حرمك أيا إلحادك سمايي وان دلي سوى ملحدة وإلهي عاسيي إلهي واحد أدنسي عذاب حنون بضن. أسماء رضي الله عنها كما إسن عبسن حجاج وحيتري كذبت يا عدو الله وعدو المسلمين، والله لقد قتلته صواما قواما بارا لوالديه حافظا لهذا الدين، ولئن أفسدت عليه دنياه لقد أفسد عليك آخرتك. وحيتري بين بات شيكت إلهي عدو يسيو يعدو مسلمين تا عبد الله وادي شيء isagoo soom badan, qiyaam leel badan, hooyadiis aabihiisana baari u ah oo diintana ilaalinaya. Haddaa tahay mid oo ku ciyaaray adduunkiisa aad ka fasahaadisay, isagana waxa uu ka fasahaaday aakhiradaadi. Markaas waxay tiri Rasuulka Ilaahay noo sheegay in qabiilkan Thaqif ka soo bixi doono laba beenaalayaal ah, midkooda midka kale uu ka shar badan yahay. Wuxuu yiri adiga waxa waye كاس آيات هيتري أسماء رضي الله تعالى عنها.
بوركت بدرا بالسماء ضياؤه، بوركت شمسا بالشروق بكورا، هذه التهاني بالشريعة تزدهي، قبتن ذكرا غيبة وحضورا، ووصية بالحب نبعثها لكم، انشرن علما احفظن ثغورا، يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب.
وهجاب ودانيتا سيكوسو غبغبني برامشكا عالم اليوم كلتي دنبي ايانو بلنا سدا اين بدغليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كأنكم ماطر احيا سواقيها، ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.